สวัสดีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะพบกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ค่ะวันนี้พบกับอาจารย์ศิริลักษณ์นามวงศ์นะคะอาจารย์ประจำแขนงวิชาสหกรณ์นะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายของการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนะคะของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทุกท่านนะคะค่ะในการเฉลิมฉลองเสร็จสิ้นแล้วก็ต้องเตรียมในการทำงานในวันต่อไปนะคะสำหรับผลการสอบไล่นะคะของภาคการศึกษาที่1ทับ2554ก็ได้ประกาศมาแล้วนะคะซึ่งเป็นชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัยนะคะก็สามารถเช็คผลตรวจสอบนะคะผลการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะในส่วนของข้อสอบที่เป็นอัตนัยแล้วก็ปรนัยนะคะจะประกาศผลสอบในวันที่30มกราคมนะคะในส่วนของชุดวิชาในโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะก็จะประกาศผลการสอบในวันที่2กุมภาพันธ์2555นะคะในส่วนของชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพแล้วก็ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนะคะก็จะประกาศผลสอบในวันที่10กุมภาพันธ์นะคะและในส่วนชุดวิชาอบรมเข้มพิเศษก็วันที่29กุมภาพันธ์นะคะซึ่งก็มีนักศึกษาหลายคนที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะว่าในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพจะประกาศผลการสอบเมื่อไหร่นะคะก็มีปากกาอยู่ข้างๆก็จดไว้นะคะในวันที่10กุมภาพันธ์นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนะคะถ้านักศึกษาได้มาอบรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับทางมหาวิทยาลัยนะคะในระยะเวลา4คืน5วันแล้วนะคะก็ส่วนมากก็จะสอบผ่านกันทุกท่านนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะสอบตกในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนะคะเพราะว่าถ้านักศึกษาได้มาฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีคะแนนตุนไว้ในมือแล้วก็60คะแนนนะคะแล้วก็ไปสอบในสนามสอบอีกเพียงแค่40คะแนนนะคะค่ะในส่วนของนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาที่1ทับ2554นี้นะคะก็สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้นะคะในตั้งแต่ในระหว่างวันที่21มกราคมถึงวันที่20กุมภาพันธ์2555นะคะแล้วก็การสอบซ่อมของเราในภาคการศึกษาที่1ทับ54นี้นะคะก็สอบในวันที่10ถึง11มีนาคมนี้นะคะซึ่งก็จะตรงกับวันพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2553นะคะซึ่งเราก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างไรนะคะก็จะมีการสอบซ่อมนะคะในภาคการศึกษาที่1ทับ2554พร้อมกับการรับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะซึ่งในวันพระราชทานปริญญาบัตรนะคะในวันที่9ถึง11มีนาคมนะคะส่วนในการฝึกซ้อมย่อยนะคะณศูนย์วิทยาพัฒนาของมสท.ก็จะอยู่ในวันระหว่างวันที่11ถึง12กุมภาพันธ์นะคะซึ่งก็จะฝึกซ้อมใกล้กับภูมิลำเนาของนักศึกษานะคะโดยทางมหาวิทยาลัยก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังนักศึกษานะคะว่าจะมีการฝึกซ้อมย่อยณที่ใดนะคะแล้วก็ในวันเวลาใดนะคะในการฝึกซ้อมใหญ่นะคะในที่มหาวิทยาลัยที่จังหวัดนนทบุรีก็วันที่6ถึงวันที่8มีนาคมนะคะในส่วนของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา2500ในปีการศึกษา2553นะคะก็จะมีการฝึกซ้อมใหญ่นะคะณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในวันพฤหัสที่8มีนาคมนะคะก็จะเป็นช่วงบ่ายนะคะแล้วก็เราจะต้องมารายงานตัวในการฝึกซ้อมใหญ่ในช่วงเวลาเที่ยงนะคะถึงเที่ยงตรงนะคะถึงเที่ยงครึ่งนะคะส่วนรับจริงนะคะเราก็จะรับกันในวันอาทิตย์ที่11มีนาคมในช่วงบ่ายนะคะสำหรับนักศึกษาที่รับทราบผลการศึกษาแล้วก็สอบผ่านในปีการศึกษา2554นะคะก็ยังไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบนี้ได้นะคะต้องรอไปในปีการศึกษาในรอบหน้าคือปี2556นะคะเพราะว่าเรายังจะต้องมีการส่งรายชื่อนักศึกษาไปขออนุมัติเพื่อสำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาการอีกนะคะค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการทำการเกษตรแบบพันธสัญญานะคะซึ่งถ้าใครได้ติดตามข่าวในรายการโทรทัศน์นะคะในช่วงของเย็นๆที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นว่าการทำเกษตรแบบพันธสัญญาเนี่ยกับกลายเป็นว่าแทนที่เกษตรกรนะคะจะได้ประโยชน์จากการทำสัญญากับบริษัทนะคะแต่กลับเป็นว่าเกษตรกรต้องมีภาระหนี้สินแล้วก็ต้องขายฟาร์มแล้วก็ต้องเป็นหนี้สินเกือบ 3-4 แสนบาทนะคะซึ่งปัญหานี้จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรแล้วก็มันเกิดจากอะไรนะคะเราก็ลองมาติดตามกันดูนะคะในช่วงของวันนี้นะคะ ค่ะก่อนอื่นในช่วงแรกนะคะเรามาทราบกันก่อนว่าการทำการเกษตรแบบพันธสัญญาหรือที่เราเรียกกันว่า contract farming เนี่ยมันคืออะไรนะคะโดยข้อมูลนี้อาจารย์ได้นำมาจากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมนะคะโดยข้อมูลนะคะก็ได้บอกไว้ว่าระบบการเกษตรแบบพันธสัญญาเนี่ยก็จะเป็นระบบการผลิตทางการเกษตรนะคะที่มีการจัดการร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการหรือผู้ซื้อนะคะกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ผลิตนะคะพูดง่ายๆก็คือระหว่างบริษัทกับผู้ซื้อก็คือบริษัทและอีกฝ่ายหนึ่งผู้ผลิตก็คือเกษตรกรนั่นเองนะคะซึ่งเกษตรกรที่มีปัจจัยการผลิตนะคะบางประเภทอยู่ในครอบครองนะคะเช่นที่ดินนะคะทุนแรงงานนะคะโดยทั้งสองฝ่ายก็จะมีการเจรจาตกลงทำสัญญาระหว่างกันไว้นะคะโดยจะทำล่วงหน้านะคะถึงปริมาณคุณภาพของผลผลิตแล้วก็ราคาแล้วก็ช่วงเวลาที่จะมีการรับซื้อนะคะส่วนผู้ประกอบการหรือบริษัทก็จะให้การสนับสนุนเรื่องทุนพันธุ์พืชแล้วก็นักวิชาการที่ปรึกษาแล้วก็เทคโนโลยีในการผลิตนะคะคู่สัญญาก็จะแบ่งออกได้เป็น2ฝ่ายนะคะก็คือผู้ผลิตก็คือฝ่ายเกษตรกรหรือว่าเจ้าของฟาร์มนะคะส่วนผู้รับซื้อผลผลิตคือคู่สัญญาที่สัญญาจะรับซื้อผลผลิตกับคืนในราคาที่ประกันกันไว้นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของบริษัทเช่นบริษัทเจริญโภคภัณฑ์นะคะบริษัทเบทาโกบริษัทแหลมทองสหการเป็นต้นนะคะในรูปแบบของการทำสัญญานะคะก็จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะคะในรูปแบบแรกนะคะก็จะเป็นการทำสัญญาระหว่างบริษัทกับองค์กรชุมชนนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสหกรณ์สามารถเข้ามามีบทบาทได้นะคะโดยเป็นองค์กรของชุมชนนะคะหรือเป็นองค์การเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรก่อนที่จะทำสัญญาระหว่างบริษัทนะคะแล้วก็ในรูปแบบที่2ก็จะเป็นการทำสัญญาระหว่างบริษัทกับเกษตรกรรายบุคคลนะคะและรูปแบบที่3ก็เป็นการใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนะคะโดยไม่มีการทำสัญญาหรือข้อตกลงนะคะก็เป็นการทำการเกษตรแบบพันธสัญญาโดยใช้สัญญาโดยไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะรูปแบบของการทำ contract farming นะคะโดยเงื่อนไขของการผลิตแล้วก็การรับซื้อของเกษตรกรแบบพันธสัญญานะคะจะแตกต่างกันไปตามประเภทของพืชหรือว่าสัตว์หรือว่าเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรทำการผลิตนะคะรวมถึงรูปแบบที่บริษัทแต่ละบริษัทจะออกแบบนะคะในกรณีที่บริษัทไม่ต้องการควบคุมการผลิตของเกษตรกรเท่าไรนักนะคะอาจก็จะมีเพียงสัญญาซื้อขายระหว่างกันเท่านั้นนะคะส่วนปัจจัยแล้วก็วิธีการผลิตปล่อยให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของเกษตรกรนะคะแต่ในกรณีที่บริษัทต้องการควบคุมกระบวนการผลิตบริษัทจะมีเงื่อนไขในการขายวัตถุดิบปัจจัยการผลิตแล้วก็เทคโนโลยีเกือบทุกอย่างให้นะคะซึ่งตรงนี้เกษตรกรก็ต้องซื้อทั้งวัตถุดิบนะคะแล้วก็ปัจจัยการผลิตต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีอาจจะรวมถึงทั้งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์จากบริษัทที่ทำสัญญาคอนแทคฟาร์มินด้วยกันที่สัญญาสัญญาไว้ว่าจะรับซื้อนะคะซึ่งก็จะอาจจะอยู่ในรูปของสินเชื่อนะคะซึ่งบริษัทจะนำไปหักออกจากผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได้รับจากบริษัทในภายหลังนะคะในลักษณะความสัมพันธ์เช่นนี้นะคะเกษตรกรจำเป็นจะต้องทราบข้อมูลเงื่อนไขต่างๆของบริษัทอย่างชัดเจนนะคะซึ่งเกษตรกรก็จะประสบปัญหาในเรื่องนี้ก็เพราะว่าไม่ศึกษารายละเอียดในสัญญาให้ชัดเจนก่อนนะคะเมื่อเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบให้กับบริษัทเป็นอย่างมากนะคะในรูปแบบของการทำสัญญาในรูปแบบแรกนะคะซึ่งเป็นรูปแบบของการทำสัญญาระหว่าง2คู่กรณีนะคะคือการทำสัญญาระหว่างเกษตรกรและบริษัทซึ่งมัดเป็นข้อตกลงนะคะทางด้านราคาจำนวนปริมาณคุณภาพแล้วก็กระบวนการอื่นๆแตกต่างกันไปตามกรณีนะคะการทำสัญญาในรูปแบบนี้เนี่ยบริษัทผู้รับซื้อจะสื่อสารโดยตรงกับเกษตรกรนะคะเป็นรายบุคคลหรือว่าในชุมชนนะคะเพื่อว่าจ้างให้เกษตรกรผลิตสินค้าจำพวกใดจำพวกหนึ่งนะคะเช่นเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่หรือปลูกข้าวโพดเป็นต้นนะคะการทำสัญญาลักษณะนี้นะคะจะไม่มีหน่วยงานประสานงานแล้วก็ไม่มีพ่อค้าคนกลางเกี่ยวข้องข้อดีก็คือจะช่วยลดความซับซ้อนแล้วก็ซับซ้อนของกระบวนการการดำเนินงานนะคะส่วนข้อเสียก็คือเกษตรกรจะต้องแบกรับภาระต่างๆในการผลิตแทบทั้งหมดแล้วก็ไม่มีหน่วยงานสนับสนุนแต่อย่างใดนะคะในการทำสัญญาในรูปแบบลักษณะที่หนึ่งก็คือการทำสัญญาระหว่างเกษตรกรเนี่ยอย่างเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่แล้วก็การปลูกข้าวโพดนะคะจะมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงว่าถ้าเป็นบริษัทที่เขาบังคับให้เกษตรกรนะคะที่ทำคอนแทคฟาร์มิ่งด้วยเนี่ยต้องซื้อพันธุ์พืชกับพันธุ์สัตว์ในการเลี้ยงแล้วก็ส่งกลับคืนให้กับบริษัทเนี่ยจะสังเกตได้ว่าทั้งพันธุ์ปลาพันธุ์ไก่หรือว่าพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเนี่ยจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สามารถขยายพันธุ์ต่อได้นะคะอย่างปลาก็จะเป็นปลาที่ไม่มีเพศแล้วก็ไม่สามารถเพาะเลี้ยง เพื่อขยายพันธุ์ต่อได้รวมทั้งไก่ด้วยนะคะอย่างเช่นข้าวโพดก็เหมือนกันนะคะก็ไม่สามารถเก็บฝากไว้เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ในการปลูกในรอบรุ่นต่อๆไปได้นะคะซึ่งในการจะเลี้ยงไก่ปลาหรือว่าปลูกข้าวโพดในรุ่นต่อๆไปเนี่ยเกษตรกรก็ต้องไปซื้อพันธุ์พืชหรือเมล็ดพันธุ์จากบริษัทที่อยู่ในพันธสัญญากันนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อเสียเปรียบข้อหนึ่งนะคะของเกษตรกรที่เกิดขึ้นในการทำสัญญาทำการเกษตรในระบบพันธสัญญานะคะค่ะในรูปแบบที่สองนะคะการทำสัญญาไตรคู่สัญญานะคะก็คือการทำสัญญาร่วมกันนะคะกับหน่วยงานอื่นที่มีบทบาทในการบริหารจัดการเลี้ยงดูพืชและสัตว์การทำสัญญารูปแบบนี้จะช่วยลดภาระทางด้านการบริหารของการจัดส่งสินค้าช่วยสร้างงานให้ชุมชนแล้วก็หน่วยงานในท้องที่นะคะตลอดจนการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมเช่นแนะนำสนับสนุนการทำการเกษตรที่ดีที่เหมาะสมหรือ Good Agriculture Practice นะคะหรือ GAP นะคะการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูสภาพดินนะคะอย่างไรก็ตามนะคะรูปแบบการดำเนินงานตลอดจนการความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานจะแตกต่างกันไปตามข้อตกลงของสัญญานะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกษตรกรเนี่ยมาร่วมกันจัดตั้งให้มีความเข้มแข็งนะคะโดยรวมกันแรกๆก็อาจจะเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชหรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อมารองรับการทำสัญญา contract farming กับบริษัทผู้รับซื้อแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถต่อรองแล้วก็มีการช่วยในการจัดส่งสินค้าหรือว่าการจัดซื้อวัตถุดิบหรือการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเนี่ยกลุ่มเกษตรกรก็อาจจะมีบทบาทในส่วนนี้ได้แล้วก็จะเป็นการลดภาระให้กับเกษตรกรเป็นรายบุคคลได้นะคะซึ่งถ้ากลุ่มสามารถพัฒนาให้เข้มแข็งแล้วก็พัฒนาเป็นระบบสหกรณ์ได้เนี่ยสหกรณ์ก็สามารถจะมีการในการตรวจสอบทั้งเอกสารในพันธสัญญาแล้วก็รวมกันในการเป็นพลังที่จะต่อรองให้กับเกษตรกรไม่ให้เสียเปรียบกับบริษัทที่เขาเป็นคู่พันธสัญญากับเรานะคะซึ่งประโยชน์ของการทำการเกษตรแบบพันธสัญญานะคะก็จะทำให้เกษตรกรนะคะมีการตลาดขายผลผลิตที่แน่นอนนะคะรู้ถึงราคาผลผลิตได้ล่วงหน้านะคะไม่ต้องมานั่งวิตกกังวลว่าในช่วงที่ผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยจะได้ราคาที่ไม่คุ้มทุนกับการลงทุนในการปลูกไว้นะคะต้องมาปิดถนนให้รัฐบาลเพิ่มราคาในการซื้อหรือว่ามาประกันหรือว่ามีนโยบายในการรองรับนะคะหรือว่าต้องเอาผลผลิตมาเททิ้งนะคะซึ่งก็ดีอย่างนึงที่มีการเกษตรแบบพันธสัญญาซึ่งเราก็จะทราบผลผลิตได้ล่วงหน้านะคะแล้วก็จะเป็นการลดความเสี่ยงอันเกิดจากการผันผวนนะคะของราคาผลผลิตแล้วก็ปัจจัยการลงทุนนะคะอีกทั้งนะคะเกษตรกรก็จะรู้รายได้ที่แน่นอนเมื่อมีการขายผลผลิตนะคะในส่วนการรับข้อมูลข่าวสารนะคะวิทยาการต่างๆของเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าบริษัทที่เขาเป็นคอนแทคเป็นคู่พันธสัญญากับเราเนี่ยเขาก็ต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพนะคะเขาก็พยายามที่จะมีข่าวสารแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตเพื่อให้เราสามารถผลิตสินค้าผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยได้ตรงกับความต้องการของบริษัทนะคะก็เป็นประโยชน์อีกอย่างนึงที่เกษตรกรจะได้กับการทำการเกษตรแบบพันธสัญญานะคะอีกทางก็จะเป็นการขยายโอกาสด้านเงินทุนแล้วก็พื้นที่ในการเพาะปลูกนะคะอีกทางผู้ประกอบการก็จะรู้จำนวนผลผลิตล่วงหน้าแล้วก็ลดความเสี่ยงการขยายโอกาสทางการตลาดนะคะซึ่งบริษัทที่เขาเป็นคู่พันธสัญญากับเราเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเกษตรกรเนี่ยจะมีผลผลิตที่จะออกมาในช่วงฤดูกาลที่พร้อมกันเนี่ยในปริมาณเท่าไหร่แล้วก็เขาจะสามารถที่จะกระจายสินค้าเนี่ยไปยังตลาดต่างๆได้นะคะซึ่งก็จะสามารถเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการที่ว่ามีผลผลิตล้นความต้องการของตลาดนะคะแล้วก็จะเป็นการลดต้นทุนทางการตลาดแล้วก็ลดต้นทุนการเน่าเสียของผลผลิตนะคะอีกทั้งยังสามารถควบคุมปริมาณแล้วก็คุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานตามที่ต้องการนะคะเพื่อให้ผลกระทบการผลิตสามารถดำเนินเพื่อให้กระบวนการผลิตนะคะสามารถดำเนินการแล้วก็ขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนต่อไปนะคะซึ่งบริษัทผู้รับซื้อนะคะเขาก็จะคาดการณ์ได้ว่าถ้าในช่วงนี้เนี่ยมีผลผลิตเกินความต้องการของเขาแล้วเนี่ยเขาจะสามารถแปรรูปสินค้าจำนวนดังกล่าวเนี่ยไปในลักษณะไหนแล้วก็กระจายสินค้าไปในตลาดใดได้บ้างนะคะอย่างเช่นบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งเนี่ยที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยทำพันธสัญญาในการเลี้ยงไก่นะคะแล้วก็ส่งเนื้อไก่กลับคืนมาให้กับบริษัทถ้าในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีปริมาณไก่ที่ล้นความต้องการแล้วเนี่ยเขาก็จะกระจายไปยังบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันในการแปรรูปซึ่งเราก็จะเห็นในห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะก็จะมีการแปรรูปผลผลิตซึ่งอาจจะเป็น ไก่ที่เป็นอาจจะเป็นช่วงของสินค้าว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะมีเป็นช่วงลดราคาซึ่งตรงนี้มันก็ได้มาจากการทำการเกษตรแบบพันธสัญญาที่มีผลผลิตที่เอามาลงตลาดเขาก็มีการแปรรูปผลผลิตเหล่านั้นนะคะไปกระจายไปในบริษัทที่เป็นบริษัทลูกนะคะก็อาจจะเป็นการอย่างเช่นร้านจำหน่ายไก่ทอดในห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยในช่วงนี้ก็จะมีไก่ทอดสูตรเผ็ดสูตรแซ่บหรือว่าจะเป็นพวกปีกหรืออะไรซึ่งจะมาในช่วงเป็นล็อตนะคะแล้วก็ไม่มีตลอดซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นการกระจายสินค้าที่เกิดขึ้นในโควต้าที่เกินมาของการเกษตรแบบพันธสัญญานะคะในส่วนความเสี่ยงนะคะของการทำการเกษตรแบบพันธสัญญาเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะซึ่งที่ได้กล่าวไปในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ๊ะการเกษตรแบบพันธสัญญาเนี่ยก็ดูแล้วก็มีแต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรทั้งบริษัทผู้ที่เป็นคู่สัญญาด้วยแล้วก็เกษตรกรด้วยนะคะแต่ยังจะเกิดปัญหาอะไรในระบบการเกษตรแบบพันธสัญญานี้นะคะเราก็จะมาลองติดตามกันในช่วงต่อไปนะคะในช่วงแรกพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
กา
ันต่อในช่วงที่2นะคะในช่วงแรกนะคะก็ได้พูดถึงการทำการเกษตรแบบพันธสัญญาหรือว่า contract farming ไปแล้วนะคะโดยการระบบการทำการเกษตรแบบพันธสัญญาเนี่ยเป็นระบบการผลิตทางการเกษตรนะคะที่มีการจัดการร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการหรือผู้ซื้อนะคะกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ผลิตนะคะซึ่งรูปแบบการทำสัญญาพันธสัญญานะคะก็จะมีการทำระหว่างบริษัทนะคะกับองค์กรของชุมชนนะคะอาจจะเป็นบริษัทกับสหกรณ์ก็ได้นะคะอีกในรูปแบบหนึ่งก็เป็นระหว่างบริษัทกับเกษตรกรรายบุคคลนะคะแล้วก็ในรูปแบบหนึ่งก็ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลโดยไม่มีการทำสัญญาหรือข้อตกลงนะคะในรูปแบบการทำสัญญาของสองคู่กรณีนะคะก็จะเป็นระหว่างบริษัทกับเกษตรกรโดยตรงนะคะและอีกรูปแบบที่2ก็เป็นการทำสัญญาแบบไตรคู่สัญญานะคะก็จะมีทั้งผู้ผลิตนะคะบริษัทผู้รับซื้อนะคะแล้วก็บริษัทคัดกรองคุณภาพหรือว่าพ่อค้าคนกลางหรือบริษัทนายหน้านะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้ามีระบบสหกรณ์มาช่วยในการบริหารจัดการนะคะโดยมีนักวิชาการที่เขาไปแนะนำในเรื่องของ GAP นะคะในมาตรฐานการผลิตแล้วก็แนะนำในการใช้ปุ๋ยนะคะปัจจัยการผลิตแล้วก็สารปรับศัตรูพืชที่จำเป็นกับเกษตรกรแล้วก็ในการคัดกรองคุณภาพก่อนที่จะส่งให้กับบริษัทแล้วเนี่ยก็จะสามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถอาจจะต่อรองให้กับบริษัทได้นะคะว่าเราสามารถรักษามาตรฐานได้เนี่ยเราก็อาจจะได้มีปริมาณการทำสัญญาในการเกษตรในการส่งผลผลิตในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในระบบสหกรณ์ก็ต้องมีการพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้นนะคะซึ่งรูปแบบการทำสัญญาแบบไตรคู่สัญญาเนี่ยก็จะเห็นในการทำสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้ผลิตมากกว่านะคะแล้วก็พ่อค้าคนกลางซึ่งในส่วนของสหกรณ์ที่เข้ามามีส่วนร่วมก็ยังมีน้อยอยู่นะคะในการทำการเกษตรแบบพันธสัญญาเนี่ยจากที่กล่าวไปแล้วในช่วงแรกนะคะก็จะเห็นว่ามีประโยชน์กับทั้งผู้ผลิตนะคะก็คือตัวเกษตรกรเองแล้วก็บริษัทที่เป็นผู้รับซื้อด้วยนะคะแต่ในการทำการเกษตรแบบพันธสัญญาเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ด้วยนะคะซึ่งความเสี่ยงของการทำการเกษตรแบบพันธสัญญานะคะก็ในส่วนของเกษตรกรเนี่ยก็จะไม่ได้รับการแจ้งรายละเอียดของสัญญาเท่าที่ควรนะคะซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เห็นว่าได้ราคารับซื้อในราคาที่ตัวเองพอใจแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ได้ศึกษาในรายละเอียดที่ลึกลงไปนะคะว่ามันมีข้อยกเว้นหรือข้ออะไรที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะคะซึ่งตรงนี้ในการทำสัญญาเนี่ยก็ต้องอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนนะคะในส่วนบริษัทที่เป็นฝ่ายกำหนดสัญญานะคะและสามารถก็จะสามารถปรับเปลี่ยนสัญญาได้ตลอดเวลานะคะโดยส่วนใหญ่ในการทำcontract farmingแล้วเนี่ยเกษตรกรผู้ทำก็จะเสียเปรียบโดยที่ว่าจะไม่ถือสัญญาไว้กับตัวเองนะคะก็จะเพียงแค่เซ็นสัญญาแล้วก็ในตัวเอกสารสัญญาเนี่ยผู้ถือก็จะเป็นบริษัทนะคะซึ่งในส่วนรายละเอียดเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาได้โดยบริษัทนะคะซึ่งเกษตรกรผู้ทำสัญญาด้วยแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถรับทราบได้ล่วงหน้านะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือตัวเกษตรกรเองเนี่ยไม่สามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดราคานะคะก็เหมือนกับว่าจะโดนล็อกราคาในการรับซื้อมาจากบริษัทที่ทำสัญญาด้วยอยู่แล้วนะคะเหมือนกับว่าเขามีข้อเสนอว่าให้เลี้ยงสัตว์หรือว่าปลูกพืชเนี่ยในกำหนดระยะเวลานี้แล้วก็จะรับซื้อในราคานี้นะซึ่งก็เป็นราคาที่เขากำหนดมาแล้วจากบริษัทนะคะซึ่งเกษตรกรก็ไม่สามารถกำหนดได้เลยว่าราคานี้จะมีในทิศทางใดนะคะในการประกันราคานะคะก็มักจะอยู่ในรูปแบบของราคาคงที่ตลอดสัญญานะคะซึ่งในช่วงที่ผลผลิตเกษตรกรออกมาแล้วเนี่ยพืชหรือว่าสัตว์ในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีราคาที่สูงขึ้นก็ได้นะคะซึ่งอาจจะทำให้เกษตรกรเสียเปรียบนะคะเพราะว่าต้องขายสินค้าในราคาที่ถูกนะคะในช่วงที่ทำสัญญากับบริษัทนะคะถึงแม้ว่าบริษัทจะขายผลผลิตที่ได้รับซื้อจากเกษตรกรในราคาที่สูงขึ้นในช่วงนั้นนะคะแต่ราคาที่รับซื้อกับเกษตรกรก็ยังซื้อในราคาเดิมที่ได้ทำสัญญากันไว้นะคะอีกอย่างนึงนะคะในการทำการเกษตรแบบพันธสัญญาก็คือมีจะขาดการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็บริหารจัดการของเสียในชุมชนนะคะอย่างเช่นฟาร์มปศุสัตว์นะคะฟาร์มไก่หรือว่าฟาร์มหมูต่างๆเนี่ยเมื่อเวลาเราเลี้ยงแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเลี้ยงในปริมาณที่เยอะมากนะคะแต่ว่าเกษตรกรก็ยังขาดการแนะนำที่จะมีระบบการบริหารจัดการเรื่องน้ำเสียหรือของเสียจากสัตว์ต่างๆที่ว่าเราเลี้ยงแล้วเนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาในชุมชนนะคะอีกทางก็จะมีการเสื่อมเสียของสภาพดินนะคะเนื่องจากเกษตรกรก็จะทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวแล้วก็จะใช้สารเคมีปริมาณมากนะคะการเกษตรเชิงเดี่ยวเกษตรกรที่นิยมทำแบบนี้ก็เพราะว่าบริษัทจะซื้อ ผลผลิตพืชชนิดนี้ชนิดเดียวนะคะก็จะปลูกแต่พืชชนิดนี้ชนิดเดียวโดยไม่มีการผสมผสานการปลูกพืชนะคะก็จะทำให้ธาตุอาหารที่พืชชนิดนั้นต้องการเนี่ยถูกดูดซึมเป็นในปริมาณที่มากนะคะแล้วก็จะขาดธาตุอาหารชนิดนั้นไปโดยปริยายนะคะแต่ถ้าว่าเรามีการปลูกพืชแบบสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแล้วเนี่ยก็จะมีการหมุนเวียนของธาตุอาหารให้มันสมดุลกันอยู่ในดินนะคะแต่ถ้าเกษตรกรก็ทำคอนแทคฟาร์มิ่งอย่างเช่นปลูกข้าวโพดชนิดนั้นตลอดแล้วเนี่ยธาตุอาหารที่จำเป็นในการไปเลี้ยงฝักข้าวโพดหรือว่าให้ข้าวโพดโตเนี่ยก็จะถูกดูดซึมไปจากพื้นดินแปลงนั้นนะคะไปตลอดระยะเวลาแล้วก็ไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินนะคะธาตุอาหารเหล่านั้นก็จะหายไปแล้วก็สารเคมีที่ใช้ในการปลูกนะคะก็จะสะสมลงในดินในปริมาณที่มากนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะของชุมชนแล้วก็การปนเปื้อนของสารเคมีนะคะสู่พื้นดินแล้วก็แหล่งน้ำนะคะซึ่งก็เป็นผลกระทบอย่างหนึ่งนะคะจากการทำการเกษตรแบบพันธสัญญานะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเกษตรกรต้องเป็นผู้ลงทุนในการในโครงสร้างพื้นฐานนะคะเช่นอุปกรณ์การผลิตรวมถึงการดูแลรักษาผลผลิตนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในพันธสัญญาที่ได้เซ็นสัญญาไว้กับทางบริษัทนะคะเกษตรกรนะคะยังต้องแบกรับภาระความเสี่ยงจากความผิดพลาดทางการผลิตเองนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดภาวะโรคระบาดอย่างเช่นในช่วงที่มีโรคไข้หวัดนกหรือว่าช่วงที่ไก่ตายกันเยอะแล้วเนี่ยเกษตรกรไม่สามารถส่งไก่ไปจำหน่ายให้กับบริษัทที่เป็นคู่พันธสัญญาได้แล้วเนี่ยเกษตรกรอาจจะต้องเสียค่าปรับนะคะอีกทั้งยังจะต้องชำระค่าพันไก่ค่ายานะคะค่าอาหารสัตว์ที่ว่าได้ซื้อมาจากบริษัทแล้วเนี่ยโดยใช้สัญญาแล้วค่อยมาหักลบกบหนี้กับไก่ที่จะนำไปขายที่หลังนะคะแต่ว่าเมื่อไก่เหล่านี้นะคะล้มตายด้วยโรคระบาดแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถจะมีรายได้ที่จะมาหักลบกบหนี้กับต้นทุนในการผลิตไปก็ทำให้เกษตรกรนะคะต้องรับภาระในการเป็นหนี้กับบริษัทที่เป็นคู่พันธสัญญานะคะแล้วก็ขาดรายได้นะคะแล้วก็ต้องแบกรับภาระหนี้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งก็ไม่มีหน่วยงานไหนหรือว่าบริษัทที่จะมารับรองการผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้นะคะอีกทางนะคะบริษัทก็เกษตรกรนะคะก็ต้องแบกหนี้สินในการลงทุนนะคะแต่ต้องเป็นลูกจ้างให้กับบริษัทโดยไม่มีสวัสดิการใดๆนะคะกล่าวคือเกษตรกรได้รับประกันความเสี่ยงในการผันผวนของราคานะคะแต่ไม่ได้รับประกันในส่วนของการผันผวนในราคาต้นทุนการผลิตนะคะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะคะเกษตรกรก็จะมีราคาที่จะบริษัทรับซื้อพันสัตว์หรือว่าพืชที่ผลิตออกมาแล้วในราคาที่คงที่นะคะแต่ต้นทุนในการผลิตทั้งพันพืชพันสัตว์หรือว่าปุ๋ยยาต่างๆที่จะใช้ให้เร่งให้พืชหรือสัตว์ชนิดนี้เนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มขึ้นของต้นทุนซึ่งบริษัทเขาก็ไม่ได้ทำสัญญากับเกษตรกรไว้ว่าเขาจะขายเมล็ดพันธุ์นะคะยาสารกำจัดศัตรูพืชหรือว่าอาหารสัตว์ที่หรือว่าปัจจัยการผลิตต่างๆที่จำเป็นในการเลี้ยงสัตว์หรือพืชเหล่านี้นะคะในพันธสัญญาเนี่ยในราคาที่คงที่นะคะซึ่งเขาจะซื้อสินค้าเราในราคาที่คงที่แต่จำหน่ายพวกอาหารสัตว์หรือปัจจัยการผลิตในราคาที่ไม่คงที่ซึ่งเกษตรกรก็จะเสียเปรียบในด้านนี้นะคะอีกทางนะคะเกษตรกรก็จะไม่มีข้อมูลแล้วก็ไม่สามารถควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตได้นะคะอีกทางนะคะเกษตรกรก็ต้องใช้แรงงานของตนเองแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างมากนะคะซึ่งเกษตรกรในบ้านเราเนี่ยที่เสียเปรียบกับบริษัทที่เป็นพันธสัญญาคู่พันธสัญญาอย่างหนึ่งก็คือลืมคิดค่าแรงของตัวเองด้วยนะคะเกษตรกรเนี่ยก็จะทำการผลิตแล้วก็ในรอบการผลิตหนึ่งก็จะได้เงินในช่วงการผลิตหนึ่งอย่างเช่นการปลูกข้าวหรือว่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาในการในหลายเดือนนะคะอย่างข้าวเนี่ยอาจจะเป็น 3-4 เดือนเนี่ยกว่าจะได้ผลผลิตออกมาแล้วก็ได้ตัวเงินออกมานะคะซึ่งก็จะลืมคิดค่าแรงของตัวเองในแต่ละวันไปนะคะว่าตัวเองมีค่าแรงของตัวเองของคนในครอบครัวแล้วไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็มาหักลบกบหนี้เท่าไหร่อย่างเช่นได้ราคาจากการขายผลผลิตกับบริษัทคู่พันธสัญญาไปมาลบต้นทุนกับค่าปุ๋ยค่ายาค่าอาหารสัตว์ไปแล้วคิดว่าได้กำไรแล้วแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเกษตรกรยังลืมลบค่าแรงของตัวเองด้วยนะคะซึ่งบางทีถ้ามาคิดค่าแรงของตัวเองแล้วเนี่ยหักลบกบหนี้กันแล้วเนี่ยเกษตรกรแทบจะไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้ำนะคะจากการทำการเกษตรแบบพันธสัญญานะคะในส่วนเงื่อนไขของการทำสัญญาในการเกษตรแบบพันธสัญญานะคะสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างเกษตรกรแล้วก็บริษัทผู้รับซื้อเนี่ยเป็นตัวกำหนดผลกระทบต่อเกษตรกรนะคะชุมชนแล้วก็ตลอดจนเป็นพันธสัญญาทางกฎหมายด้วยนะคะการทำการเกษตรแบบพันธสัญญานะคะสามารถส่งผลกระทบได้ทั้งทางเชิงบวกในการสร้างงานให้ชุมชนแล้วก็เป็นการเปิดช่องทางการตลาดสำหรับผลผลิตทางการเกษตรนะคะ แต่ก็ถูกกล่าวว่าจะมีการคู่ขนานระหว่างความไม่เป็นธรรมนะคะแล้วก็การเพิ่มหนี้สินให้เกษตรกรในเวลาเดียวกันด้วยนะคะดังนั้นนะคะการกำหนดเงื่อนไขของสัญญาต้องเป็นหัวใจหลักของการนำมาซึ่งความสำเร็จในเชิงเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็เงื่อนไขที่ควรจะมีในสัญญานะคะก็ควรจะประกอบไปด้วยต้นทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะคะในทางที่ดีแล้วเนี่ยเกษตรกรนะคะก็ควรจะคุยกับบริษัทที่จะทำพันธสัญญากันนะคะว่าใครเป็นผู้ลงทุนในอาคารและก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะรวมทั้งแหล่งเงินทุนนะคะสัดส่วนของการลงทุนเช่นเกษตรกรนะคะให้พื้นที่และบริษัทสร้างอาคารให้เป็นต้นนะคะหรือว่าจะเป็นการกู้การคืนทุนแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะคะในส่วนของต้นทุนการผลิตนะคะแหล่งที่มาราคาซื้อหรือว่าจำนวนที่ใช้นะคะผู้รับผิดชอบต้นทุนเงื่อนไขการชำระต้นทุนกรณีเกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบและก็เป็นผู้ประกันการผันผวนของราคาต้นทุนเองนะคะซึ่งก็ควรจะระบุไว้ให้ละเอียดนะคะในสัญญานะคะวิธีการผลิตนะคะการกำหนดสุขอนามัยในสถานที่ปุ๋ยที่ใช้อาหารแล้วก็จำนวนที่ใช้ต้นทุนพืชหรือแม่พันธุ์สัตว์ผู้รับผิดชอบต้นทุนนี้จะเกิดขึ้นและการประกันการผันผวนของราคานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยใส่ใจในรายละเอียดนะคะแล้วก็มักจะเสียเปรียบกับบริษัทคู่พันธสัญญานะคะในส่วนของเทคโนโลยีการผลิตแล้วเนี่ยการกำหนดเทคโนโลยีที่ใช้นะคะจะมาจากที่ไหนมีการอบรมความรู้ทักษะในการใช้นะคะความเป็นเจ้าของแล้วก็ผู้รับผิดชอบต้นทุนที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกับบริษัทที่เป็นคู่สัญญาให้ชัดเจนนะคะว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดเทคโนโลยีบริษัทมีการถ่ายทอดหรือว่าอบรมทักษะเทคโนโลยีในการผลิตให้เกษตรกรด้วยหรือไม่นะคะในการไปอบรมในการฝึกทักษะเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งเกษตรกรต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเองหรือว่าบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเกษตรกรก็ควรจะคุยกับบริษัทที่ทำพันธสัญญากันให้ชัดเจนนะคะในการขนส่งนะคะวิธีการจัดส่งเวลารับส่งจำนวนครั้งเช่นปีละกี่ครั้งเดือนละเดือนอะไรนะคะแล้วก็บริษัทเนี่ยสามารถมารับทุกครั้งที่เก็บเกี่ยวได้หรือไม่หรือว่าลดต้นทุนการเก็บรักษาให้เกษตรกรนะคะและผู้รับผิดชอบต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นใครนะคะอีกทั้งราคาที่รับซื้อตามราคาตลาดหรือคงที่หรือว่ากำหนดราคาซื้อสูงสุดต่ำสุดการประกันราคาหรือว่าการผูกเงื่อนไขกับคุณภาพของสินค้าเป็นต้นนะคะหรือว่าจำนวนหรือปริมาณที่จะรับซื้อนะคะจำนวนคิดเป็นผลผลิตต่อไร่หรือต่อกิโลกรัมแล้วก็การผูกเงื่อนไขกับคุณภาพของสินค้านะคะรวมถึงคุณภาพที่ตกลงกับราคาที่เหมาะสมนะคะข้อตกลงในกรณีสินค้าไม่ได้ตรงตามคุณภาพนะคะเช่นประกันการล้มตายของสัตว์ของปลาจากน้ำท่วมหรือไม่เกษตรกรเพื่อไม่ให้เกษตรกรเป็นหนี้สินเป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเกษตรกรควรจะมีพูดคุยกับบริษัทแล้วก็มีพันธสัญญากันนะคะเพื่อไม่ให้เสียเปรียบกับบริษัทคู่สัญญานะคะในการประกันความเสี่ยงนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาตลอดถึงอำนาจในการเปลี่ยนแปลงของทั้งสองฝ่ายไม่ใช่บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงสัญญาได้เพียงฝ่ายเดียวนะคะซึ่งจากการทำการเกษตรพันธสัญญาแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะคะการทำการเกษตรแบบพันธสัญญาเนี่ยอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเกษตรกรอย่างน่าเป็นห่วงนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ถ้ามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบแล้วก็มีรูปแบบที่จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้นะคะแล้วก็ส่วนเสียมีการจัดการที่เป็นระบบนะคะก็จะทำให้การทำสัญญากับเกษตรกรแล้วก็บริษัทเนี่ยเกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะตลอดระยะเวลาของการทำการเกษตรแบบพันธสัญญาในประเทศไทยนะคะรัฐบาลไทยก็จะมีบทบาทเพียงการส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทและก็เกษตรกรเข้าสู่ระบบพันธสัญญานะคะโดยละเลยบทบาทในการกำกับดูแลแล้วก็ป้องกันคุ้มครองให้ระบบนี้มีความเป็นธรรมนะคะซึ่งก็ส่งผลให้เกษตรกรจำนวนมากเนี่ยมีบทบาทเพียงเป็นแรงงานนะคะรับจ้างที่ใช้ที่ดินแล้วก็ทรัพยากรอื่นๆของตนนะคะในการผลิตบ้อนบริษัทโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มครองแต่อย่างที่คุ้มค่าแต่อย่างใดนะคะซึ่งก็ทำให้เกษตรกรจำนวนมากเนี่ยประสบทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สุขภาพนะคะอันเป็นผลมาจากระบบความสัมพันธ์และก็รูปแบบการผลิตที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะดังนั้นการเข้าสู่ระบบพันธสัญญาจึงเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะได้ผลคุ้มค่าหรือว่าได้รับผลเสียอย่างไรนะคะซึ่งความเข้าใจของเกษตรกรในระบบกระบวนการพันธสัญญาเนี่ยควรจะเข้าใจในข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อควรระวังในการท ทำระบบพันธสัญญานะคะซึ่งเกษตรกรก็ควรจะระบุความต้องการของเกษตรกรถึงความประสงค์ในการทำงานเกษตรแบบพันธสัญญาให้ชัดเจนนะคะเช่นเกษตรกรสามารถแบ่งส่วนหรือจัดสรรพื้นที่ของตนสำหรับการทำการเกษตรแบบพันธสัญญานะคะตามข้อเงื่อนไขเพื่อประกันรายได้ส่วนหนึ่งให้กับตนแล้วก็ใช้พื้นที่ที่เหลือในการทำการเกษตรในรูปแบบอื่นนะคะหรือว่าควรเข้าร่วมเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จหรือมีประสบการณ์นะคะหรือว่าปัจจุบันทำการเกษตรแบบพันธสัญญาเพื่อเข้าถึงองค์ความรู้แล้วก็หน่วยงานสนับสนุนต่างๆนะคะเช่นมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยนะคะหรือว่าจะรวมกลุ่มกันเป็นระบบสหกรณ์ก็ได้นะคะเกษตรกรก็ควรจะมีส่วนร่วมในการกำหนดเงื่อนไขสัญญารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรของบริษัทนะคะแล้วก็สามารถตัดสินใจในการลงทุนแล้วก็การผลิตได้แล้วก็ไม่มีการสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินของเกษตรกรนะคะอีกทั้งบริษัทเอกชนนะคะควรจะร่วมแบกรับภาระความเสี่ยงการผลิตแล้วก็มีการประกันความเสี่ยงนะคะอีกทั้งเนี่ยเกษตรกรควรจะทำการผลิตอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยเพื่อเป็นหลักประกันนะคะว่าเมื่อประสบปัญหาในการทำการเกษตรพันธสัญญาแล้วเนี่ยพืชสัตว์ที่เราทำพันธสัญญาอยู่เนี่ยมีการล้มตายแล้วเนี่ยไม่สามารถส่งขายได้เนี่ยเราก็ยังมีรายได้จากการทำการเกษตรในรูปแบบอื่นรองรับอยู่นะคะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำพันธสัญญาก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะได้ยกตัวอย่างมาให้เห็นในช่วงต่อไปนะคะในช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
อยากให้เธอรับ
ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้พูดถึงการทำการเกษตรแบบพันธสัญญานะคะหรือว่า contract farming ซึ่งก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรแล้วก็บริษัทผู้พันธสัญญาด้วยนะคะซึ่งในช่วงนี้ก็จะยกถึงตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในการทำการเกษตรแบบพันธสัญญานะคะซึ่งข้อมูลก็มาจากเครือข่ายนะคะเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานนะคะซึ่งจากข้อมูลนะคะจากการทำงานเรื่องเกษตรพันธสัญญาในภาคอีสานนะคะของเครือข่ายนะคะเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างความปลอดภัยในการใช้แรงงานแล้วก็การมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เพื่อเป็นการพัฒนากลุ่มองค์กรเกษตรพันธสัญญาให้มีความเข้มแข็งนะคะในการสร้างทางเลือกและการต่อรองนะคะอันจะนำไปสู่การผลักดันนโยบายที่เอื้อต่อเกษตรกรนะคะโดยทางเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกเนี่ยได้เข้าไปทำงานกับกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ผู้เลี้ยงปลากระชังในกระชังนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ปลูกอ้อยทางนี้นะคะจากการเข้าไปทำงานกับกลุ่มเกษตรกรพันธสัญญาเหล่านี้นะคะทำให้พบปัญหาที่มีผลกระทบอย่างมากมายนะคะต่อเกษตรกรนะคะถามว่าจากผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมรัฐต้องสนับสนุนให้มีนโยบายเกษตรแบบพันธสัญญานะคะเกษตรแบบพันธสัญญานะคะเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเป็นการทำสัญญาในการทำการเกษตรหรือว่าฟาร์มสัญญาที่มีความที่หมายถึงนะคะการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงปศุสัตว์ที่มีการทำสัญญาซื้อขายกันนะคะประกอบด้วยคู่สัญญา2ฝ่ายก็คือผู้ผลิตได้แก่ฝ่ายฟาร์มนะคะและอีกคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ซื้อผลผลิตซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นในรูปของบริษัทหรือโรงงานแปรรูปต่างๆนะคะในสัญญาส่วนใหญ่จะกำหนดราคาซื้อผลผลิตหรือวิธีการกำหนดราคาผลผลิตนะคะรวมถึงการกำหนดมาตรฐานแล้วก็คุณภาพของผลผลิตที่จะรับไว้นะคะนอกจากนี้นะคะข้อตกลงหลายกรณีก็จะมีความเกี่ยวข้องกับการจัดหาปัจจัยสนับสนุนการผลิตการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีให้กับฝ่ายผู้ผลิตนะคะเพื่อความมั่นใจในมาตรฐานของผลผลิตให้เป็นไปตามสัญญานะคะดังนั้นเกษตรพันธสัญญาจึงกลายมาเป็นนโยบายด้านการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของรัฐนะคะให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการเกษตรและการส่งออกนะคะเป็นการลดความเสี่ยงด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มความมั่นคงของตลาดสินค้าเกษตรนะคะรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและก็ปริมาณของผลผลิตการเกษตรนะคะให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดโลกจึงทำให้หน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนเนี่ยพยายามส่งเสริมระบบการเกษตรแบบพันธสัญญานะคะโดยภาครัฐเนี่ยได้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรพันธสัญญาอย่างจริงจังนะคะมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่6นะคะก็ตั้งแต่ปี2528แล้วนะคะซึ่งก็มีการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนให้มีการนำพืชเศรษฐกิจใหม่เข้ามาสู่ระบบเกษตรของไทยนะคะรวมถึงปศุสัตว์และประมงนะคะซึ่งทำให้ตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาเนี่ยระบบการเกษตรแบบพันธสัญญานะคะมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนนะคะพืชใหม่ๆหลายชนิดนะคะถูกนำมาใช้ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญานะคะเช่นข้าวหอมมะลิข้าวอินทรีย์นะคะแล้วก็กุ้งผักชนิดต่างๆผักชนิดใหม่ๆนะคะซึ่งก็จะเน้นเพื่อการส่งออกนะคะสำหรับอุตสาหกรรมผักแช่แข็งนะคะแล้วก็ผลไม้ต่างๆส่งผลให้ระบบเกษตรพันธสัญญาเนี่ยกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะคะแต่ก็มีคำถามที่ตามมานะคะว่าเกษตรพันธสัญญาเนี่ยจะช่วยสร้างโอกาสให้เกษตรกรหรือว่าเกษตรพันธสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาธาตุนะคะที่ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผูกมัดเกษตรกรนะคะซึ่งทั้งกรณีศึกษาของระบบเกษตรพันธสัญญาทั้ง4กรณีนะคะก็พบว่านะคะอย่างกรณีพื้นที่ในการทำพันธสัญญาการเลี้ยงไก่นะคะเกษตรกรก็ต้องแบกรับเรื่องการสร้างโรงเรือนนะคะการจัดหาอุปกรณ์แล้วก็แรงงานการดูแลรักษาค่าไฟฟ้านะคะโดยบริษัทจะรับซื้อผลผลิตจัดหาลูกไก่แล้วก็อาหารไก่ให้สินเชื่อแล้วก็กำกับควบคุมดูแลแล้วก็ ดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิดนะคะขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเกษตรกรต้องแบกรับความเสี่ยงเรื่องไก่ตายนะคะบางรายต้องลงทุนไปแล้วแต่ว่าบริษัทกับไม่ให้เลี้ยงต่อเพราะการใช้สารเคมีในฟาร์มแล้วก็สถานการณ์ไข้หวัดนกเสี่ยงต่อสุขภาพของเกษตรกรแล้วก็เสี่ยงต่อการเลี้ยงไก่นะคะการถูกบังคับให้เป็นระบบฟาร์มปิดซึ่งต้องลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะซึ่งในส่วนการลงทุนเพิ่มเนี่ยเกษตรกรก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเองจากสถาบันการเงินในระบบแล้วก็สถาบันการเงินนอกระบบนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดภาระหนี้สินตามมาอีกมากมายนะคะในส่วนของกรณีพื้นที่ในการเลี้ยงปลาในกระชังนะคะเกษตรกรก็ต้องรับภาระในการสร้างกระชังปลานะคะการลงทุนเรื่องแรงงานที่สำคัญก็ต้องหาแหล่งน้ำสาธารณะในการเลี้ยงปลานะคะส่วนบริษัทจะจัดลูกปลามาให้นะคะเกษตรกรซื้อแล้วก็ให้สินเชื่อหัวอาหารปลาการควบคุมตลาดรับซื้อปลานะคะส่วนปัญหาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาต้องเผชิญก็คือความเสี่ยงเรื่องปลาตายนะคะสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสาธารณะนะคะการผูกขาดปัจจัยการผลิตหัวอาหารราคาแพงนะคะการใช้สารเคมีในการเลี้ยงการแบกรับภาระอันหนักนะคะในอุบัติเหตุในการเลี้ยงปลานะคะราคาปลาผันผวนแล้วก็กลุ่มทุนควบคุมปลาตลาดปลาเอาไว้นะคะอย่างที่จะเห็นได้ชัดก็อย่างปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยก็ประสบปัญหาขาดทุนมากมายแล้วก็ปลาก็ตายเป็นจำนวนที่เยอะนะคะในปริมาณที่มากแล้วก็ต้องประสบปัญหาขาดทุนซึ่งในการได้รับการตอบแทนจากภาครัฐเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้มทุนกับการที่ได้รับการลงทุนไปนะคะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือในพันไก่แล้วก็พันปลาที่บริษัทจัดหามาให้เกษตรกรที่เป็นคู่พันธสัญญาในการเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นปลาแล้วก็เป็นไก่ที่ไม่สามารถขยายพันธุ์ต่อได้นะคะในส่วนกรณีพื้นที่ในการปลูกอ้อยนะคะสิ่งที่เกษตรกรต้องแบบรับภาระในการทำเกษตรพันธสัญญานะคะก็คือเกษตรกรจะต้องหาเงินมาลงทุนเองนะคะการหาที่ดินเพื่อปลูกอ้อยซึ่งถ้าไม่มีที่ดินก็ต้องไปเช่าที่ดินจากเกษตรกรรายอื่นหรือว่าจากนายทุนในพื้นที่ที่มีที่ดินทำกินที่มีพื้นที่ปริมาณมากซึ่งตัวเองก็ไม่มีพื้นที่ในการทำกินนะคะหรือว่ามีปริมาณน้อยแต่เห็นว่าถ้าได้การเกษตรแบบพันธสัญญามาแล้วเนี่ยถ้ายิ่งปลูกมากก็จะได้กำไรมากก็พื้นที่ทำกินของตัวเองยังไม่พอก็ยังไปเช่าที่จากนายทุนในพื้นที่อีกนะคะซึ่งก็ถ้าผลผลิตไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ก็เกิดปัญหาตามมาอีกนะคะในการซื้อพันอ้อยนะคะการใช้แรงงานของตัวเองแล้วก็การจ้างแรงงานส่วนบริษัทนะคะจะให้สินเชื่อการผลิตแก่เกษตรกรนะคะการกำหนดให้ใช้สารเคมีแล้วก็การผูกขาดผลผลิตอ้อยนะคะซึ่งผู้ปลูกอ้อยเนี่ยจะเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าจะไม่สามารถขายผลผลิตในตลาดทั่วไปได้นะคะจะต้องปลูกแล้วก็ตามปริมาณแล้วก็ต้องมีตลาดรองรับก็คือโรงงานผลิตน้ำตาลนะคะแล้วก็มีพันธสัญญากับโรงงานผลิตน้ำตาลด้วยว่าอ้อยที่จะส่งไปขายให้กับบริษัทเนี่ยต้องไม่มีการเผาอ้อยก่อนนะคะเพราะว่าอ้อยที่ผ่านการเผาไร่อ้อยแล้วส่งไปในบริษัทเนี่ยจะต้องรีบเข้าบริษัทนะคะในการแปรรูปไม่สามารถเก็บไว้ได้นะคะแล้วก็เป็นข้อตกลงกันว่าพื้นที่ไหนที่มีการเผาอ้อยแล้วเนี่ยต้องยอมให้อ้อยที่มีการเผาแล้วเนี่ยเข้าสู่โรงงานในการแปรรูปก่อนนะคะเพราะว่าอ้อยก็จะมีการเสื่อมคุณภาพไปเพราะว่ามีส่วนประกอบของน้ำตาลเยอะนะคะก็จะทำให้มีปัญหาในการแปรรูปเป็นน้ำตาลได้นะคะซึ่งบริษัทเขาก็อาจจะมีแรงกระตุ้นว่าถ้าในการตัดอ้อยมาให้บริษัทในการแปรรูปเป็นน้ำตาลแล้วเนี่ยโดยไม่มีการเผาอ้อยเผาไร่อ้อยก่อนเนี่ยอาจจะให้ราคาสูงขึ้นในราคาตันละ100หรือ200บาทแล้วเนี่ยแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยังจะมีการเผาอ้อยก่อนที่จะตัดเข้าสู่โรงงานน้ำตาลนะคะเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคในการตัดนะคะแล้วก็แรงงานส่วนใหญ่ก็จะไม่เข้าไปตัดอ้อยให้นะคะถ้าว่าเจ้าของไร่อ้อยเนี่ยไม่เผาใบอ้อยก่อนเพราะว่าใบอ้อยเนี่ยก็จะมีความคมนะคะแล้วก็จะบาดแล้วก็จะมีพวกสัตว์แมลงพวกตะขาบหรืออะไรที่อยู่ในไร่อ้อยเนี่ยมาทำอันตรายให้กับแรงงานที่เข้าไปตัดอ้อยได้นะคะผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่ก็เลยนิยมที่จะเผาอ้อยก่อนที่จะมีการตัดสู่ส่งสู่โรงงานน้ำตาลนะคะซึ่งปัญหาแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นซึ่งบริษัทที่ทำพันธสัญญากับผู้ปลูกอ้อยเนี่ยก็จะไม่ได้รับทราบในปัญหานี้นะคะแล้วก็ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำงานหนักการแบกของหนักนะคะแล้วก็อุบัติเหตุของการตัดอ้อยการขนส่งอ้อยนะคะการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชอย่างเข้มข้นแล้วก็การเสื่อมโทรมของดินการติดสารเสพติดเช่นกาแฟแล้วก็การจัดสรรผลประโยชน์ไม่เท่าเทียมกันนะคะ ในส่วนกรณีที่พื้นที่ที่มีการปลูกเมล็ดพันธุ์พืชนะคะที่ดินแล้วก็แรงงานในการปลูกดูแลแล้วก็ผสมเกสรเก็บเกี่ยวแล้วก็แปรเป็นเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นของเกษตรกรนะคะขณะที่บริษัทจะจัดหาพันธุ์พืชสินเชื่ออุปกรณ์แล้วก็สารเคมีนะคะแล้วก็การควบคุมการผลิตแล้วก็การผูกขาดผลผลิตนะคะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเกษตรกรต้องได้รับความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นทั้งจากสารเคมีแล้วก็สภาพในการทำงานคือการวิงเวียนศีรษะอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณมือนะคะอาการปวดหลังปวดเอวจากการนั่งผสมเกสรปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมแล้วก็การถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทโดยอ้างมาตรฐานไม่ผ่านนะคะข้อมูลเชิงประจักษ์นะคะจากที่เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานได้ลงเข้าไปสำรวจข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าระบบเกษตรพันธสัญญาที่เกษตรกรทำข้อตกลงกับบริษัทนะคะกลับกลายเป็นระบบที่ทำให้เกษตรกรต้องแบบรับภาระต้นทุนนะคะแล้วก็ความเสี่ยงจากการผลิตไว้เองทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดความผิดปกติของสภาพแวดล้อมนะคะจนทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะคะทั้งภัยแรงแล้วก็ปัญหาอุทกภัยนะคะก็จะนำมาสู่การเป็นหนี้สินนะคะเกษตรกรบางคนนะคะถึงขั้นล้มละลายนะคะในขณะที่บรรดาบริษัททั้งหลายยังคงได้รับผลกำไรจากการทำข้อตกลงเหล่านี้นะคะซึ่งจำนวนที่ขาดทุนหรือว่าเป็นความเสี่ยงเนี่ยเกษตรกรก็รับภาระไปแต่ว่าผลกำไรก็บริษัทก็ยังได้รับในปริมาณที่คงที่ตลอดนะคะในจำนวนเต็มทุกขั้นทุกตอนนะคะนอกจากนี้ระบบการเกษตรแบบพันธสัญญาแล้วเนี่ยกับบริษัทนะคะยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีอย่างเข้มข้นนะคะยังผลให้เกษตรกรต้องแบกภาระผลกระทบทางด้านสุขภาพนะคะแต่หลักประกันด้านสุขภาพแล้วก็การชดเชยด้านสุขภาพแก่เกษตรกรเมื่อยามเจ็บป่วยนะคะกับไม่เคยปรากฏในสัญญานะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับเกษตรกรเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองนะคะเกษตรกรจึงเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะคะยังไม่นับถึงรวมถึงว่าผลกำไรของการทำการผลิตภายใต้ระบบพันธสัญญานะคะทำให้เกิดสารพิษตกค้างสะสมในวงจรอาหารแล้วก็ระบบนิเวศนะคะอีกทางนะคะการผลักดันนโยบายเกษตรพันธสัญญาหรือเกษตรตามข้อตกลงของรัฐเนี่ยค่ะก็จะเป็นการผูกขาดเกษตรกรแบบครบวงจรนะคะเพราะว่าเกษตรกรต้องรับสินเชื่อในรูปแบบปัจจัยการผลิตที่บริษัทจัดหาให้นะคะเช่นปุ๋ยเมล็ดพันธุ์พืชสารเคมีปัจจัยการผลิตต่างๆนะคะโดยกู้เงินจากธกส.แล้วก็ถูกส่งตรงไปยังบริษัทที่เกษตรกรทำสัญญาด้วยนะคะเกษตรกรจะมีฐานะเป็นเพียงแรงงานรับจ้างแล้วก็ถูกดูดกลืนไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่นะคะเกษตรกรก็จะสูญเสียอำนาจในการวางแผนการผลิตไม่มีสิทธิ์นะคะในการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตแล้วก็การจัดการตลาดนะคะรวมทั้งสัญญาข้อตกลงส่วนใหญ่เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตเนี่ยก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาแหละฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็การแก้ไขสัญญาต่างๆเนี่ยก็เป็นไปโดยเงื่อนไขของบริษัทนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานเนี่ยก็ได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของเกษตรพันธสัญญาดังนี้นะคะก็คือให้เกษตรกรที่ยังอยู่ในระบบเกษตรพันธสัญญาเนี่ยต้องสร้างความเป็นธรรมนะคะในระบบการผลิตทางเลือกนะคะเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต้องมีกฎหมายที่คุ้มครองนะคะแรงงานแล้วก็เกษตรพันธสัญญาเนี่ยต้องมีการกำกับดูแลแล้วก็มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในการทำการเกษตรแบบพันธสัญญานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะนำระบบสหกรณ์นะคะเข้ามาใช้ในการเป็นตัวกลางเป็นตัวแทนของเกษตรกรนะคะในการต่อรองกับบริษัทได้นะคะในมาตรการที่2ก็คือเป็นการป้องกันเกษตรกรรายใหม่เข้าสู่วงจรเกษตรพันธสัญญานะคะซึ่งก็ต้องรวมกลุ่มเกษตรกรแล้วก็สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะคะเพื่อนำไปสู่การเปิดโปงข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมของบริษัทที่ทำระบบการเกษตรแบบพันธสัญญานะคะแล้วก็ควรจะมีการรณรงค์แก่สาธารณในที่สาธารณะนะคะเพื่อความชอบธรรมของระบบเกษตรพันธสัญญานะคะแล้วก็มีการส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนนะคะซึ่งในการทำเกษตรพันธสัญญาเนี่ยเราจะทำให้มันเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ได้โดยไม่มีผลกระทบทั้งกับตัวเกษตรกรเองแล้วก็ตัวสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่จะทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสหกรณ์ก็สามารถเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการซึ่งเกษตรกรที่ในการทำระบบเกษตรพันธสัญญาแล้วเนี่ยอาจจะรวมตัวกันเป็นเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรพันธสัญญาก่อนแล้วค่อยพัฒนาเป็นระบบสหกรณ์ที่เข้มแข็งเพื่อจะได้มีอำนาจต่อรองในระบบบริษัทที่มาทำการเกษตรแบบพันธสัญญากับเราได้นะคะซึ่งในวันนี้อาจารย์คิดว่าเราก็อาจจะได้ข้อมูลนะคะในการทำการเกษตรแบบพันธสัญญาแล้วก็อาจจะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ย มาใช้ประโยชน์ในการนำระบบสหกรณ์เข้าไปบริหารจัดการได้นะคะซึ่งผู้ที่ได้ประโยชน์แล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวสหกรณ์เองนะคะแล้วก็เกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ค่ะค่ะในครั้งต่อไปนะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆแล้วก็เรื่องความรู้ด้านสหกรณ์แล้วก็การเกษตรใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังต่อนะคะในสัปดาห์นี้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็พบกันแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ